Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu eta bueno, aurkezpenean esan dugu gaurkoan Ainitze Salaren saio berezia izango dugu. Eta bagoaz aurkeztera. Bueno, Ainitze Sala hilabetean behin izaten dugu gurean, bera fitoterapeuta eta baserritarrak, sendabelarra guztiak ditu ezagun, saio hauetan konturatzen gara hortaz, eta ikasten dugu ere berarekin. Eta gaurkoan saio berezia da, ze gaur bertan, maiatzak 29, ba, aholkuak eta gomendioak eskainiko ditu, Hilerokoaren inguruan eta Lizartzan izango da arratsaldeko 6:30 udal aretoan. Ba, hitzaldia eskaintzeko. Eta aurkezpenak eginda, ba, bagoaz ongi etorria ematera. Egunon, Ainitze.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi hementxe guztiak gozatzen. Eta, nik uste du denak bezala, eta,
bai.
Bueno, martxan.
Eta, bai. Energi pixka dartzen.
Bai, beharrezka izaten da, bai.
Saio hauetan, ba, sendabelarren inguruan hitz egiten dugu, asko ikasten dugu, beti boligrafoa eta papera presti izaten dugu. Ainitze, baina gaurkoan saio berezi bat izan behar da, gaur bertan hitzaldi bat eskainiko duzu, ikastaro bat ere, Hilerokoaren inguruan hitz egingo duzute, ez da, Ainitze?
Bai, hori da, bai. Bueno, azkenean interesa handia pizten ari den gai bada, konturatu naiz. Bueno, sendabelarrak azkenean gure osasuna zaintzeko daude, baina, bueno, ia ba, gizonezko eta emakumezkoa bere iztuta ez da emakumeak azkenean hilerokoa hilabetero izaten du.
Uh-huh.
Eta, bueno, bakora bera askoko gaia da, oso potoloa gaia baita ere, eta, bueno, horren inguruan pixka bat orain ari naiz, bai, itzaldiak eta formakuntzak eta ematen, bai.
Bueno, aipatu ere, hilerokoaren inguruan hitz egin bai, baino sintomatologian zentratuko zaretela, ez da, Ainitze?
Bai, azken finean, bueno, nik uste dut, hau eskatu egin digute, hori, ba, gure formakuntzetara etortzen zen jendeak eskatutako gai bada, hau lantzeko, sendabelarrekin, ez da, pixka bat, sintomatologia hauek, sindrome premenstrualarenak, bat ez ere, bai, hilerokoarekin jasaten ditugun minak eta,
bai.
Ez da, eta hortik, bueno, bazkenean normaltzat jotzen da gaur egun mina izatea, hilerokoa
bai.
Dugunean, gazteak ere batez ere baita ere, ez da? Eta, bueno, neri hau ikaragarria iruditzen zait, berez, oreka batean edukiko baldin bagenitun gure hormonak, ez genuke mini jasan beharko, hau ez da normala. Hor lanketa handia daukako egiteko, eta bueno, baia... menopausiara iritsi denak, ba, lana oraindik egin dezake, baina gazteek, nola ez, bueno, gai hau ezagutu behar dute, beraien buruaren kontrol bat izateko, ez da? Bai.
Hori da. Ze beti ere, tabu modura, ez da hitz egiten, ez da plazaratzen, agian lagun talde batean edo, baina hola ozenki eta halako gaiak medio ezberdinetan plazaratzea ere, azken urtetako kontua da, Ainitze.
Bai. Egia da, azken urteetan lan handi egiten ari direla, zientifikoki baita ere, ze oraindik, hilabetero, odola zergatik endometriosia askatzen zaigunean, bai, odol jari izaten dugu hilabetero, eta honen zergaite oraindik zientifikoki ez dakite esplikatzen, bai, ze beste mamifero edo beste animaliek hilerokoa batzuk izaten dute, baina hilabetero jeisten zaiguna gu gara. Pentsa oraindik non gauden, ez da? Eta, bueno, honekin, badago PubMed izeneko, bueno, behin baino gehiagotan beti erreferentziak, bai, sendabelarren lan zientifikoak, eta, bueno, badago mundu mailako datua ze biomediko bada, PubMed, eta, bueno, bertan, gauza pila bat dago bai lan oso sakonak egiten dira, eta kuriosidadez, zartun nuen sangre menstrual,
bai,
bai kontzeptua ikusteko, ea zenba lan zientifiko dauden eginda gai honen inguruan. Eta, bueno, azkeneko hamarkada honetan egin dira, lan gehienak dudarik gabe, eta 400 lan zientifiko daude. Eta gero baita ere, bueno, esan ema orain, kuriositatez sartu behar dut disfuntzion erektil, bai? Ea, zenba lan zientifiko daude, eta, bueno, 10,000 lan zientifiko baino gehiago daude.
Pentsa.
Orduan, hor ikusten da diferentzia, ezta? Eta bueno, batze lanketa daukagun egiteko nerezako hemen historia eta gure herentzia kulturala aipatu behar dugu. Bueno, azkenean kulturalki, erlizioak, historian zehar, ezta, oso markatua izan den gai bat da, hileroko edukitzea zikina da, lotxa, ezta, pekatuarekin lotu izan du da, aparte edukitzea hilerokoarekin dagoena, oraindik ere, zenbatetan, maionesa txartzen dela entzuten dut. Ez, sinismen hori, bai, eski hilerokoa egin ez dut, maionesa egin, ze txartu egiten da, moztu egiten da, markatu, ez da horrela. Probatu hilerokoarekin maionesa egitera edo sukaldatzea, bai? Ze gainera, kultura ezberdin bakoitzetan, Japonen sushia galtzen omen da, esan nahi dut, leku bakoitzean, bai, sinismen hori dago, sukaldatzen duguna ere, txartu, bai, txartu egiten dela, eta oraindik barneratuta daukagun gai bada. Orduan, bueno, badago, lan handia eginda dago, ia askatasun oso itzegin alizatea gai hauetaz ere, asko burrukatu delako da, bai? Eta nik uste dut, emakumearen gorputza neolito garaian erabat gurtua izan zela, bai, bizitza emalea zelako, eta hortik aurrera, gure matrizearen funtzionatzeko modu hau, gizonetatik ezberdina nola den, ezta, gure hormona sistema, arazo bat izan da, edo, ezberdin tratatuak izan gara, ezta?
Hori da.
Orduan, mai gainan jartzeko garaia bada, bai.
Bueno, nik uste dut kontzeptu guztiak azpimarratuta geratu direla, baina helburu zehatz bat, hori ez, transmisioarena, kontatzearena, kontziente izatearena, hainitze, ze zerrenda edo osatuko zenuko helburuekin?
Bai, bueno, niretzako lehenengo gauza gure burua ezagutzen, jakin behar dugula, eta maitatzen. Konturatu nahi, baitere, gazte askorekin hitz eginda eta, hori, ez dutela, beraien hilerokoa onartzen, edo beraien gorputza ere ez, azkenean pixkaba gorrotatu edo lotxatu eta egiten gara. Orduan, gure hilerokoaz lotxatzen garen momentuan, gure gorputzeaz lotxatzen garen momentuan, ez da, prozesu honetaz, lotxatu eta edo prozesu gorrotatu edo, ez nuke eduki nahi esaten dugu momentuan, gure buruari harriak otatzen ari gara. Orduan, lehenengo gauza bai hileroko ez dela zikina, ez pekatu bat, ez lotxagarria bai, bizitzako prozesu bat da, eta normalizatu behar dugu.
Hori da.
Zakit, prozesu honi esker, bizitza emalea gara, bai? Horrek ez du esan nahi, amatasunatik pasatu behar dugunik, noski ez ez. Eta hemen, bueno, pixka bat, guk azkenean hilabetero izaten dugun ziklo bat da, ezta? Naturalki ziklikoak gara, emakumeak, ez gara linealak, bai? Energia zirkularra daukagu. Ilargia bezala, beti ilargiarekin konparatu izan du da, eta bueno, hor pixka bat lanketatxo bat egingo dugu, baina fase ezberdinak ditu gure ziklo honek, bai? Hilabeteko ziklo honek. Eta pixka bat esango genuke, dela oreka bat aurkitzeko bide bat, ezta? Azkenean egiten duguna delako lehenengo eutxi eta gero askatu. Gehiago, gutxiago horri biltzen gara, ezta? Lehenengo ugalketarako gure matrizea prestatu egiten da, hormonak, estrogenoak, progesteronak horretan laguntzen digute, lehenengo obulu hori eusteko, ezta? Eta ia behin ez denean fertilizatu, askatu. Orduan, gure ziklo hormonal horrek, hormona horiek gure garunak azkenean agindu batzuk bidaltzen ditu eta hormona horiek gero obulutegian garatzen ditugu, bai, estrogenoak eta progesteronak hor eragiten digute, aprobetsatu ditzazkegu gure bizitza honetan ez ama izateko bakarrik, baizik eta sortzeko, bai, baina horretarako jakin behar dugu zein egoeratan gauden momentu bakoitzean. Eta horrekin nago harrituta ez da zen jakintasun maila dagoen. Ze fase ditugun, hileroko fasean nola aurkitzen garen, fase folikularra, ovulatorioa, luteoa, bueno, pixka bat, hori dena sakondo egingo dugu, eta azkenan garrantzitsu egiten zait. Hor, oreka bat daukagulea jakitea bai, hilerokoan minik ez duela zertan eman beharrik baita ere, eta bueno, laguntza eskatu behar dugula, eta laguntza hau, ba, gure etxean ez badugu aurkitzen, lagunengan, eta bueno, badagoela jende aditu asko baita ere, eta modu natural batean gure hilerokoarekin, gure estrogeno, progesterona, eta hauedenekin zer gertatzen den, badakigu, eta analizatu daiteke, eta mina hundiak balima ditugu, odol asko botatzen badugu, hileroko irregularrak balima ditugu. Hau dena landu beharreko gai bat dela, gure gorputzan zer gertatzen ari den. Bai? Hor gero, bai, bueno, bada, azkenean sendabelarrak badaude, baina eguneroko elikagaiak, zer jaten dugun, nola bizi garen, bueno, beti aipatzen dugun hau dena da, ezta?
Bai, bai.
Gure loa, gure estresa, ze bizi modu.
Bai, bai, gero ere, hori asko aldatu da ere, baina ze produktuk erabiltzen ditugun ere,
bai, bai.
Hilabetero hori ere eragina duela erakutsi da.
Bai,
esaten ari gara, ba konpresak eta tampoiak eta lakoak, ez? Produktu horiek ere, informazio gutxi edo izkutatuta dago eta hori ere aztertu beharreko zerbait dala, ere? Erreparatu behar digula hori ere.
Bai, nik uste dut ohitura handia daukagu gure gizartean eta beti gertatzen zaigu ez da kanpora begira. Nork lagundu diezaket niri, ez da? Nora joango naiz? Zer gehitu dezaket, ez da? Ze krema, edo ze, beti gabiltza gehiagoren bila.
Bai.
Eta aldarrikapen bat egin nahi dut, lehenengo, kendu egin behar dugula, gero gehitzeko. Orduan, aipatu duzun gai hau, azkenean, desoreka handiak ditugu emakumeak, baina desoreka hauek, kanpo eragileak ere badira baita ere, bai? Arnastu egiten ditugu, gure gorputzen ditugu, eta dira, badaude endokrino disruptoreak deitzen zaien sustantzia kimiko batzuk, hauek gure hormona sistemari, bai, estrogenoi batez ere, estrogeno gehiegi daukagu emakumeak, eta progesterona gutxiegi orduan, oreka hori ezin aurkituz gabiltza, eta hauek, bueno, plastikoetan, kremetan, kosmetikoetan, pestizidak gure janariari botatzen dezken pestizidetan, garbiketa produktuetan, lurrunetan, usainetan, hilearko tinteetan, azkarzala koloreetan, esan nahi dut, konturatzen baldin bagara, nik, begira gaur lanketa gaia atera den, bakoitzari bere etxean, papera eta azkatza gaur hartu dezatela, baina bai konturatzeko egunerokotasunean, bai, aipatu ditugun gai hauek. Plan hundik edaten dut, plastikozko botilak erabiltzen ditugun. Ze kosmetiko erabiltzen ditut, egin zerrenda bat, ze ez da ortegiko krema bakarrik, da gero gaueko krema, da seruma, da antiojeraza, da gero ematen dugun kolorantea, da espainetakoa, da zauka maierarik, gorputzean zer ematen dugu baita ere. Gero, janaria, pixka bat pentsatu baita ere, ez da? Bueno, janarien zartu gabe. Azaldea, gure azalak zer jaten duen, egin zerrenda bat. Ilea tintatzen dugun edo ez, zenbaiztasunekin, azkazalak, bueno, ez dakit, garbiketa produktuak, ez da? Artu bakarrik, hori, kosmetikoak eta garbiketa produktuak, eta lurrunak baita ere, koloniak edo erabiltzen ditugunak. Eta egin zerrenda bat, eta osagaiak begiratu. Eta hor pixka bat, ba begiratu, ez? Egunero gure gorputzari, azaletik zer sartzen diogun. Orduan, hau da, gai bat landu beharko genukena, eta gure egoera, hobetzeko dudari gabe, gauz asko egin ditzazkegu, orduan, ba hortik hasi gaitezen, bai, konsiente izatetik, gure azalean zer sartzen dugun, edo zer ematen dugun, bai? Eta horrela, ba arrazoi ezberdin asko daude, bai? Baina desoreka hau daukaguna, gure ziklokoa, ez da naturala edo normala. Orduan, hori aldatzeko, gure buruarekin hasi behar gara gure lanketa egiten. Zer, askotan, kanpotik nahi dugu beti soluzioa ematea errez, eta ez da horrela. Bai?
Bueno, esan dugu gaurkoan saio bereziago izango zala, potenteagoa ere.
Bai.
Eta horixe,
Hau berezia da, ze gaurkoan arratsaldeko 6:30etan Lizartzan izango da hitzaldia udalaretoan, eta ba horixe hilerokoarekin zerikusia duen hitzaldi bat da, eta bazurera, sendabelarrek hainitze hemen ze paper dute, badakigu sintomatologia ezberdinetan, eta ikusi dugu, sendabelar pila bat daudela, gauza pila baterako, ez? Eta honetarako ere, baliogarriak. Konexio hori zergatik hainitze?
Bai, bueno, azkenan badakigu sendabelarrak printzipio aktibo batzuk dituzte, eta efektu terapeutikoak dituzte gure gorputzean sendatzen laguntzen digute. Orduan, hilerokoarekin dauzkagun desorek hauetan ere dudari gabe lagundu egingo digute. Baina lehenengo ez baldin badakigu, ez? Zer gertatzen zaigun edo zein egoeratan gauden? Esan dugu orokorrean estrogeno gehiegi daukagu gure gorputzean, baina gertatu liteke beste batek justu kontrako egoera bat izatea baita ere. Orduan, pixka bat daude, diagramak, ez da gure hilerokoa, gure sintomatologia horiek idatziko bagenitu baita ere, ze momentutan nagoen, asarreago, ze jateko gogoa daukadan, loa noiz den txarra, pixka bat, ezagutu gaitezen, eta horren arabera, azken finean, adibidez, batzuk daude hileroko minak, espasmo horiek ez da, haundiak izaten dituztenak. Orduan hor, milorri bat, Akilea millefolium, bertako sendabelarrak erakutsiko ditut, nik beti, saiatzen naizelako ez da, hemen bertan dauzkagunak erabiltzen.
Erabiltzen, bai.
Milorria gurean oso ugaria da, oraintxe dago gainera jasotzeko zoragarri beraz. Lizartzan, zuztenean ikusi ahal izango dute, bai, zein sendabelar den ongi identifikatzeko. Eta honek azkenean, odoljario erregulatzaile bat izango litzateke, antiinflamatoria da, orduan, digestioan ere, bantura hauek, ez da, digestioak ditugunean, edo pixka bat gure hileroko mina undiekin ere biltzen garenean, asko lagunduko digu. Baina, pentsa, zenbat jendek esaten dudan baita ere, lo txarra izaten dutela, edo urburiago, antxietatea izaten dutela, ez da hileroko normalean hirugarren zikloan izaten da hau, Eta hor azkenean, ni meliza bat sartuko nuke, bai? Azkenean, meliza nervio sistema lazaitzeko da, bentura hauek ere txikitzen lagunduko digu, baina batez ere energia maila orekatu egingo digu, bai? Emozio aldakorra hauek, egoten gara askotan gora bera ikaragarriekin, momentu horietarako oso ona da. Eta azkenean, horrela, sendabelar asko daude, baina, niri gustatzen zain normalean, 4-5 hartu asko jota, eta hoiek lantzea, bai? Sintomatologia ezberdinaren arabera, hor landuko ditugu, bat, edo beste zein erabili, eta nola erabili baita ere. Extrakto bidez, infusiotan, eta bat hori landuko dugu baita ere.
Karo, hoi beste saio baten ere ikusi izan dugu ez, edo aipatu izan dugu ez, segun nola kontsumitzen dan, edo nola hartzen dan, efekto bat edo beste izango duela.
Bai, hori da, eta askotan, azkar nola biztigaren etxetik kanpora gaudenean ikusiak egitea zaila izaten da, orduan hor badaude, beste modu batetara hartzeko, aukera daukagu sendabelarra dut hartzeko, eta hori dena ere ikusiko dugu baita ere. Bai.
Bueno, eta ikastaro hau, behin da berriz errepikatuko dugu gaur, arratsaldeko 6:30etan izango dela, hainitze baino bakarra ez da izango, beste ikastaro batzuk ere eman izan dituzu, edo aurten ere aurre ikusten dituzu?
Bai, aritu naiz, Tolosaldean batez ere gai honekin, eta ja gero, hori, irailetik aurrera ere esaten dudana, emakumea eta hilerokoaren gaia interes handia pizten ari da, eta ari naiz baita ere ia izten, urren urtera begirako formakuntzak. Askotan formakuntza hauek, Lizartzako adibidez hitzaldi bat da, orduan, ez da hain sakona izango, baina gero eskaerak ere izaten dira, adibidez, menopausia garailerako baita ere, emakumeak hilerokoa urte askotan izaten du, baina kondutan izan behar dugu baita ere, hor badagoela beste tabu bat, hilerokoa tabua den bezala, menopausia da baita ere tabu handi bat, orduan, hor ere ez da, emakume heldu hauek, askeak izateko eskubidea dute, eta menopausiko sintomatologia bedenak ezagutu nola landu ditzazkegun, hor ere, gauza asko egin daitezke orduan, badaude ia, beste ikastaro batzuk, zehatzago ia, Ba, ba hori, menopausia, endometriosia, ja pizka bat sartzen gara gauza zehatzetan. Bai.
Gerore konturatzen nahi zen itze, hau guztik behar batetik sortzen direla, hau da, beti esaten da ez, herriak eskatuta, hain itze?
Bai, bai, bai. Bai, azkenean nik uste dut hori da, natura behar dugu, naturak zendatzen gaitu, baita ere, noski lan zientifikoak eta zertan ari garen jakitea ezinbestekoa da. Eta, eta jendean ikuste dut, hortaz konturatuta dagoela, zendabelarren inguruan interesa handia dago, eta, eta bueno, ba, zendabelarrek ez da, emakumeari ere, prozesu hauetan denetan, asko lagundu diezaguke, eta ezagutzen ere laguntzen digute. Gero gainera kontutan izan egokitu egiten direla zendabelarrak beti esaten duguna, ez da? Amiliorreak eduki ditzazke printzipio aktibo batzuk, ze taninotan, alkaloidetan, klorofilan, kumarinan, ez da? Aberatsa da, baina, segun gure hilabeteko ze ziklotan gauden,
bai.
Ba, tonifikatzaile bezala lagunduko digu, edo sindrome premenstruala hauek arintzen lagunduko digu, esan nahi dut egokitzen diren zendabelarrak dira beti. Printzipio aktibo hauek modu batera edo bestera laguntzen digutelako eta kontutan esan behar dugu gure gorputzaren sistema osoa organo guztiak lotuta dauzkagula.
Claro.
Bai, orduan hormona desoreka bat alima daukagu, nola ez gure matrizen eragingo du, baina beste gibela, ez dakit, gure esteak denean izango dugu desoreko hori baita ere. Orduan, hau kontutan izatea oso garrantzitsua da. Bai.
Ba, esan dugu, gai potenta zala. Nik uste saio askorako emango zitula, hainitze. Baina gaurkoan alaxe, hementxe amaituko dugu. Esanaz, ba, jendea gonbidatuta dagoela. Gaurkoan lizartzara gerturatzera arratsaldeko seitardietan. Hoi da, gaurkoan hitzaldia izango dela, pintzelatxo bat izango dela, baina, bueno, edozein zalantza edo zu ane onda, ba, gerturatzeko eta galdetzeko eta hori ona izaten da ere. Baina hitz ezakiz zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko, bai, badagoela aipatzeko gai honen inguruan, baina gaurko saioa amaitzeko.
Bai, amaituko nuke esanez, bueno, denon bideak, bakoitzarenak, denak desberdinak direla, bai? Eta bakoitzak bereari jarraitu behar diogola. Lotxari gabe, zeharin ez konturatzen, hori da, dela gai bat asko kostatzen dena, altuan hitz egitea, eta bueno, bat talde eta horrela elkartzen garenean, ez du zertan emakume talde bat izan beharrik, ze askotan hilerokoa duena ere, agian ez da emakume sentitzen, ezta? Hemen askatasun oso jokatu behar dugu, eta bueno, nik, bueno, esan nahi nukena da, autoezagutzara gerturatu behar dugula, bakoitzak barne-barnetik egin beharreko lanketa badela, eta bildurrik gabe, bueno, ba, murgiltzeko, bai, barne lanketa honetan, ba, hori, ba, pazientziarekin hartuta eta pixkanak eginda, dena onurak izango direlako, etorkizunera begiratu da eri gabe.
Hala da, hala da. Ba, mezu horrekin geratzen gara, hainitze, mila esker, beste binguran egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hale, zuei, aio.